pangalan po ng salita ng Panginoon. So, I request na settle down na tayo. Settle down na tayo. Pagka meron akong napapakinggan kong bibig, titigil ako. Yun ang rule natin, okay ba? Para mapakinggan natin pagka may merong maingay. Okay, ganun po ang rule natin para makita natin. At napakalaga po ang salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, nung panahon mo ni Nehemiah, nung pinapakinggan nila ang salita ng Panginoon, nag-iiyakan po sila. So, ngayon po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa... Now, before po nun, naalala niyo, ang pag-aaralan po natin sa umamang ito is yung tinatawag na Biblical Repentance. Biblical Repentance. Now, ano pa ang repentance sa Bible? Sa Tagalog, ang word na repentance sa Tagalog ay pagsisisi. Pagsisisi. So, pag sinabi ng repentance ay pagsisisi, yung po translation sa Tagalog. Kaya, pag-aaralan natin sa umagang ito at sa iba pang linggo, pag-aaralan natin ano ba yung pagsisisi ayon sa salita ng Panginoon. Dahil ang mundo nito, ang daming klase po ng pagsisisi, pero pag-aaralan natin ito yung pagsisisi sa Bible. Now, bilang review lamang ng ating mga previous lesson, naalala pa po ba ninyo yung pong mga lesson na ating napag-aralan? Naalala niyo po ba yung ibig kong sabihin ng kasalanan? Naalala natin na ang kasalanan pala, ito pala yung paglabag sa kautusan ng Panginoon. At dahil sa kasalanan po natin, dahil ang Panginoon ay nagbigay ng kautusan, at tayong lahat ay makasalanan, hindi natin naabot ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang Panginoon ay nagre-require na masunod natin lahat ng batas, pero hindi natin nagagawa. Sa pagkising pa lamang sa ating umas ng umaga, hanggang sa buong maghapon, puro kasalanan ang nagagawa natin. Kaya nga, ang kasalanan po ay nagbabae, nagre-require, ay nagmihingi ng kabayaran. At naalala niyo po ba sa ating lesson before, na anong kabayaran po ng kasalanan? Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang yung physical na kamatayan na lahat tayo ay mararanasan o hindi tayo aabutan ng rapture, lahat tayo po yung mamatay. Marami pong mayayamang tao ang pinipili, paano ba ako hindi mamatay? Pero alam natin na lahat ng tao, mayaman ka man o hindi, lahat ay mamatay. At alam niyo po ba, yan po'y resulta ng kasalanan. Pero bukod dun sa physical na kamatayan, na kabayaran ng kasalanan, meron pong tinatawag na ikalawang kamatayan. Alam niyo po ba yung dagat-dagat ng apoy? Ang dagat-dagat ng apoy po, ito po yung ikalawang kamatayan na walang hanggang susunugin ka sa dagat-dagat ng apoy. Can you imagine na instead na sa tubig ka naglalamoy, lawa ng apoy ang iyong pinaglalamoyan? At yung po ay ang description po ng Bible, sa lawa po ng apoy, meron pong gnashing of teeth. Sa sobrang sakit, sino sa inyo nakaranas ng mapasok? Ako, kahapon, ilang beses ako napasok sa kamay. Napakasakit po. Hindi ko, yung mapadap na napahawag lang ako sa isang mainit na bagay kahapon, ito, lintog na kagad, sobrang init. Eh, ano ba yung lumalangoy ka sa lawa ng apoy? At yung po ang kaseryoso, at tandaan niyo po, ang ating Panginoon po ay seryoso sa kasalanan. Yung pangungupit ninyo sa inyong mga magulang ng 5 piso, ng 10 piso, akala natin, ay, okay lang yan, hindi naman nakita ni nanay, hindi naman nakita ni tatay. Yung pagsisinungaling natin, na pag nagtatanong yung ating magulang, o bakit ngayon ka nang umuwi, tapos tayo nagsisinungaling. Yung pandadaya natin sa mga exam, yung pangumupya natin sa mga quizzes, alam nyo, akala natin, maliit na bagay lamang, pero sa ating Panginoon, hindi po maliit na bagay yan. Maliban na tayo magsisi sa ating mga kasalanan, tayo lahat ay mapaparama sa dagat-dagat ng apoy. At naalala natin, dahil po sa habag at pag-ibig ng Panginoon, ang Panginoon ay nagbigay ng paraan. Paano tayo makakatakas doon sa dagat-dagat ng apoy? Nakita natin last week na ang Panginoon pala'y namatay para sa ating kasalanan, ang ating Panginoon sa Kristo. Katulad ng ipinangako ng lumang tipan, nakita ni Prophet Isaiah, nakita ni Prophet Daniel, King David, nakita ni Prophet Daniel, nakita ni King David na ang Messiah magbabayad sa ating mga kasalanan. At last week, nakita natin na ang Panginoon sa Kristo'y namatay para sa ating kasalanan, siya'y inilibing, pero Hindi po siya nananiling patay. Sa mundo ito, maraming nagsasabi sila ang Kristo. Meron ang taga-Daba, kung naalala mo, kung kilala ninyo. Pero ang pagkakaiba ng Panginoong Kristo, ni Panginoong Jesus, na taga-Nazareth, siya'y namatay, pero siya'y nabuhay naman muli. Pagpapatunay na siya, anak ng Diyos. Siya ang anak ng Diyos, siya ang Messiah. At nakita natin na kung ako'y man, kung ako'y mananampalataya sa Ebanghelyo, doon sa pagkamatay ng Panginoong Kristo para sa ating kasalanan, sa kanyang pagkalibing at pagkabuhay na mamuli ayon sa salita ng Panginoon, yun ang kaligtasan. Yun is saving faith. Naalala niyo po ba yung example natin ng si Jose Rizal? Na kung itatrapan lang natin yung Ebanghelyo, yung ginawa ng Panginoong Kristo para sa ating kasalanan, na parang intellectual na kaalaman lamang, na parang ay alam ko lang yan, pero hindi natin pananampalatayaan, hindi po tayo magliligtas. Now, that's saving faith. Now, sa habang, sa umaga po ito, pag-aaralan naman natin, ano po yung pagsisisi? Now, hindi niyo po, in Acts 20, now, in Acts 20, 21, Acts, ang page number, natin ko lang po ha, in Acts chapter 20, 21, page 440, page 440, page 440, now, babasahin ko po, page 440, Acts 20, 21, page 440, Acts 20, 21. Ang sabi po dito, si Pablo po, ang nagsasalita dito. Sabi noon, verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Now, sa Tagalog, na pinatotohanan kapwa sa mga Jew at gayon din sa mga Grego na ang pagsisisi tungo sa Diyos, pagsisisi tungo sa Diyos, at pananampalataya tungo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Now, ito po ang talatang ito ay nagsapapakita na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng dalawang bagay. Pagsisisi patungo sa Diyos at pananampalataya patungo tungo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Now, ang pagsisisi po ay hindi po niya kinokontra ang biyaya. Maraming nagsasabi na ay kung ako ay kung meron po kayo magsisisi, ang pagsisisi daw ay kinukontra ng biyaya ng kaligtasan. Natandaan niyo, hindi po. Never po ang repentance ay ino-oppose ang biyaya. Dahil ang repentance or ang pagsisisi, ito po yung recognition ng isang individual sa pangangailangan po ng biyaya. Now, halimbawa ganito po. Tingnan niyo po, sino sa inyo nakapag-swimming na sa mga kabataan? Lahat kayo nakapag-swimming na, no? Halimbawa, may nakakita na ba sa inyong kaibigan o kamag-anak ninyo o kalabog ninyo na nalulunod? Meron ba kayong eksena na may muntik yung nalulunod? Ako sa aking pag-swimming, never pa ako nakakita. Pero halimbawa ganito, halimbawa mayroong isang taong nalulunod. Oh, nakita natin kung sino nalulunod. Tapos, yung tao na yun, ayaw magpasagip. Halimbawa, si Ati Mikey. Halimbawa, si Ati Mikey, eh, hindi na makahinga. Pero sa pa, huwag niyo magtulungan. Kaya kung maglaro, eh, nakikita na natin, hindi na siya makahinga. Halimbawa, gano'n na meron isang tao na nalulunod, pero ayaw humingi ng saklolo. Nakikita niyo yung example na halimbawa na imagine niyo si Ati Mikey na nalulunod na siya. Tayo tutulungan na sana natin siya. O siguro nung lifeguard, yung tao na paano lumaboy. Pero sabi niya ni Mikey, hindi, kaya ko pang maglaboy. Hindi ko kailangan ng sasagip sa akin kasi eh, hindi naman ako nalulunod. Nakita yung example na yun. Now, halimbawa, meron kayong sakit. Sino sa inyo ang meron na nagkalagnat na? Nagkasakit? O anong klaseng sakit? Now, di ba anong gagawin sa inyo ng mga magulang kapag may lagnat? Papainumin kayo ng?
Ang
gamot. No, halimbawa, kung tayo ay in denial na meron tayong lagnat. Sabi nanay, hindi ko kailangan ng gamot kasi wala naman akong lagnat. Eh, kita na ng nanay mo na hindi ka na makagalaw sa sobrang init mo. Nagpo-convulsion ka na. Tapos sabi ko pa rin na nanay, hindi, wala akong lagnat. Hindi ko kailangan ng gamot. Doon sa ehemplo na binigay ko sa inyo, yung nalulunod na ayaw umingi ng saklolo, dahil sabi niya, hindi ako nalulunod. Yung isang tao na may sakit, na nagsasabi, hindi ko kailangan nanay ng gamot kasi hindi naman ako nilalagnan. Yun ay ehemplo po ng pangalan ng kaligtasan. Now, ang kaligtasan po, maliban ng isang tao, tanawakin niyo po ito, maliban ng isang tao na makita niya ang kanyang kalalagayan, hindi po siya maghahanap ng tagapagligtas. Now, yung pong pag-recognize na tayo'y makasalanan, na tayo'y nararapat sa dagat-dagat ng apoy, yung pagpapakita at pag-recognize natin na tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon, that is repentance. That is repentance. Na ma-acknowledge mo na, wait, kailangan ko ng biyaya ng Panginoon dahil nakalam ko anong gano'n ko kahiwalay na kondisyon sa harapan ng Panginoon. Kailangan ko ng tagapagligtas. Now, magkatuhindi ito sa ating ehemplo, maliban si Ate Mikey ay ma-acknowledge niya na, yes, nalulunod na ako, hindi ako maalat pa lang ng maroy. Kailangan ko ng saklolo. Doon lamang siya masasaklolohan. Kapag ka ikaw ay may sakit, at sinabi mo, sige, oo, nanay, may sakit na ako. Hindi na ako komportable. Nanay, pagkinan ng gamot. Doon ka lamang, mabibigyan ng gamot. Na nakita niyo po ba yung example? Magkagayunin po, ang tingnan niyo po in Matthew chapter 9, Matthew 9:13. Ang Matthew po ay page 26, Matthew chapter 9, verse 13. Matthew chapter 9, verse 13. And then, siguro basahin na din natin yung verse number 12, dun sa page 25. Now, ito po sabi ng Panginoon, Matthew chapter 9, verse 12, but when Jesus heard that, He said unto them, they that be whole need not a physician, but they that are sick. But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ang isang tao na walang sakit. Ang sabi doon, datapwat na marinig ni Jesus iyon, ay sinabi niya sa kanila, sila ng mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng isang manggagamot, kundi sila ng mga may sakit. Now, magkagayon din, kung tayo ay walang sakit, o ina-acknowledge natin, ay matuwid naman ako sa harapan ng Panginoon, hindi naman ako makasalanan, hindi naman ako mamamatay tao, mabuting tao naman ako. Ganito din ang buhay ng Panginoon na walang sakit. Kung i-acknowledge natin na wala tayong karamdaman ng kasalanan sa ating mga buhay, hindi natin makikita ang kahalagahan ng tagapagligtas. Kaya sa atin ng Panginoon Kristo dito, wait, hindi ako pumunta dito sa lupang ito upang tawagin ang mga matutuwid. Ang tinutukoy dito ng Panginoon Kristo ang matutuwid, ito yung mga tao na self-righteous. Ito yung mga tao na inaakala niya na mabuti naman sila. Ito yung mga tao na nagtitiwala sa kanilang gawa sa pagsunod sa batas. Pero sabi dito ng Panginoon, ako'y napunta sa mundong ito, ako'y nandito upang tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi. At yun po ang repentance. Ang repentance po ay pag-aralan natin further sa mga next lesson. Ano ba yung ibig sabihin pa ng repentance? But for introduction, ang repentance or ang pagsisisi, hindi po niya kinokontra ang biyaya ng Panginoon. Kung iisipin ninyo na, Brother RJ, kung ako'y magsisisi na, ibig ba sabihin nun, yung biyaya ng Panginoon na unmerited favor ay kinokontra na? Tandaan niyo po, hindi po. Dahil pagka sinabing repentance, ito po yung pag-acknowledge natin na, kailangan ko ng biyaya ng Panginoon. Para akong nalulunod na kailangan ko ng saklulo. That's a picture of repentance. Now, there is no saving merit in owning my true condition. Pagkagalitin po, there's no healing in acknowledging the nature of my illness. Katulad na example natin kanina, wala tayong kagamutan kung hindi natin i-acknowledge na nalagyas may lagnat ako. So, yun po. Now, ang repentance po, pag sinabing repentance, ito po ay mula sa salitang Griego na metanoia, na ang ibig sabihin is to change your mind. So basically, pag sinabing pagsisisi, or pag sinabing repentance, changing your mind towards something. Ibig sabihin, pagbabago ng attitude, pagbabago ng pananaw sa isang bagay. Now, ang repentance po'y napakahalaga dahil maliban na magbago ang pananaw natin sa kasalanan, maliban na magbago ang pananaw natin sa ating mga sarili, maliban magbago ang ating isipan sa patungkol sa Diyos na, wait, sino ba yung buhay na Diyos? Kasi tayo pong mga Pilipino, meron tayong maraming Diyos. Yung pong Diyos sa Quiapo, ginagawa natin siyang Diyos. Maliban na magbago ang pananaw mo sa tunay na buhay na Diyos, maliban na magbago ang pananaw mo sa Panginoon Kristo, maliban na magbago ang pananaw mo sa kabanalan ng Diyos, hindi ka maliligtas. Hindi ka makakatapos sa dagat-daga ng apoy because that is repentance. That is repentance. Pag sinabing repentance or pagsisisi, ito yung pagbabago ng pananaw. Ibig sabihin ko eh, oo nga, kung gaano ko makasalanan sa harapan ng Panginoon. Yung dati, kapag ka ito ay nagkakasala, ay wala kang pakundangan, ako po nung ako po'y bata, siguro mga kasalanan ni Mark, nung ako po'y bata, ako po'y magnanakaw na. Kasi magnanakaw na, hindi na po ako binibigyan ng pera sa bahay. Dahil po saan ako kumukuha ng pera. Ganun po ako. Pero, yung ako po'y maligtas, biblical salvation, nagbago yung aking pananaw sa kasalanan. Dati, kapag ka ako'y nakakasuway sa aking magulang, wala po yung pakundangan. Pero ngayon, iba na po. Meron na akong ibang pananaw sa kasalanan. Meron din akong bagong pananaw, ibang pananaw po sa salita ng Panginoon at sa buhay ng Diyos. Now, that is the meaning of repentance. Sa Tagalog is, ano yung ibig sabihin ng repentance? It's a change of mind or change of attitude sa isang bagay. Now, titingnan po natin sa umaga nito, part ng ating lesson ngayong umaga, ano ba yung hindi ibig sabihin ng repentance? Kasi tandaan niyo po, ang mundo nito, marami silang kahulugan patungkol po sa repentance. Kaya titingnan natin, ano ba yung mga maling pananaw ng mundo nito sa repentance? Una, repentance is not reformation or changing one's life. Ibig sabihin, ang repentance po hindi po pagbabago ng buhay. Ibig pa sabihin, Brad, nakita natin na ang kaligtasan pala ay repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ibig pa sabihin, kailangan mo magbago ng buhay? Yung bang sinasabi, no, hindi po. Ang repentance po hindi po pagbabago ng buhay. Ibig sabihin ba na kailangan mo na magbago ng buhay bago ako maligtas? Hindi po. Ang repentance po ay hindi po reformation at hindi po changing one's life. Dahil kapag ka nagbabago na ako ng buhay upang ako'y maligtas, yun po ay works salvation na. Pero alam natin, in Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, na salvation is not of human works. Hindi ko kailangan gumawa upang ako'y maligtas. Dahil ang kaligtasan ko'y sa biyaya ng Panginoon. So una, makita natin na hindi ito reformation. Dahil ang reformation, ito po'y nag-deals with one's fellow man and with the things in this life. Whereas repentance deals with God and with eternal things. Ibig sabihin, kapag ka sinabing reformation, pag sinabing reformation, ito'y nagpapatungkol sa mga buhay ng isang individual. Ibig sabihin, ay kailangan kong magbago dahil ito pa lang aking ginagawa ay mali. Ay baka ako'y makulong. Naalala niyo po ba nung naging presidente 6 years ago, si Duterte, maraming agit po ang nagbago ng buhay. binago nila yung kanilang buhay kasi takot sila na baka sila ay makulong. Takot sila na sila ay matukhang. Naalala niyo po ba yun? Maraming nagbagong buhay pero hindi po yung repentance. Pag sinabing repentance, hindi ito yung pagbabago ng buhay, ito yung pagbabago ng isipan mo sa kasalanan in relation to God. Now, that's one false view of repentance. The life-changing part of salvation is God's part, not man's. Tandaan niyo po yan. Kasi po pagka ang reformation or changing your life or changing one's life, yun po ay trabaho na ginagawa ng tao. Kasi halimbawa, ako ay isang maninigarilyo, ako ay mamanginom. Halimbawa, ako ay mamanginom at sasabihin ko ay kailangan ko magbago ng buhay kasi kailangan ko maligtas sa pagtingin sa aking Panginoon. Now, sino na nagtrabaho sa kaligtasan kung ang repentance ay pagbabago ng buhay? Yung tao na. Kasi siya yung nagbago ng tumigil sa Panginoon. Ako na yung tumigil sa paninigarilyo. Pero hindi po yun ang biblical salvation. Ang biblical salvation, ang Diyos ang gumawa entirely. Ang Diyos ang gumawa entirely sa kaligtasan. So, pag sinabing repentance, una, hindi siya pagbabago ng buhay. So, kung iniisip niyo mga kabataan na ay, kailangan mo muna magbago ng buhay para ako maligtas, hindi po yun. Pangalawang view ng maling pananaw ng repentance, unang maling pananaw, ay pagbabago ng buhay. Ibig sabihin, pag sinabing repentance, hindi ito pagbabago ng buhay. Pangalawa, repentance is not doing penance o pagpipenitensya. Pag ang repentance ay hindi pagpipenitensya. Naalala niyo pagkamahal na araw, ang dami ko ang naglalaki ko ng kanilang likod. Naalala ko nung ako big bata. Every whole week, during April, I think April, sineselebrate siya ng mga Catholic. Dahil ako po ay dating Catholic, ang ginagawa namin, naglalakad kami ng malayo papunta sa simbahan. Napakalayo po nun, nilalakad namin ng madaling araw pa lamang dahil yun yung aming pinitensya. At ang repentance po ay hindi po pinitensya. Marami pong, especially sa mga Catholic Bible po, sa mga Catholic Bible, maraming terms sa Bible nila na sa original po ay repentance ang nakalagay pero pinagtan ito ng pinitensya. So, tandaan niyo po, pagka sinabing repentance, hindi ito yung... Pag sinabing penitensya is parang sasaktan mo yung sarili mo. Yung po ang ginagawa ng maraming tao kapag mahal na araw, di ba? Meron mga sa Pampanga, mga nagpapapako. Pero pagka pinako, meron ambulansya na nakahintay. Yung panong sa Cristo po yung pinako, wala pong ambulansya na nakabang. Hindi nila kaya kong gawin ang ginawa ng Panginoong Kristo. Hindi po sa pamamagitan ng penitensya tayo po ay makakaranas ng kaligtasan. Kung iisipin mo na, kailangan mo palang saktan yung aking sarili. Kailangan mo palang hindi kumain ng ilang araw para may maligtas. Hindi po yun. That's the second view. Second false view. Now, pangatlo, na maling pananaw sa repentance, ang repentance is not remorse for wrong action. Ito yung kalungkutan. Ito yung parang binagawa kang mali, pero sobrang sisi mo sa nagawa mong mali, hindi po yung repentance. Hindi po yung repentance. Repentance is not remorse. Pag sinabing remorse, dalawa pong ehemplo sa Bible, ang akala natin parang nag-repent, pero hindi sila nag-repent, sila yung remorse. Sa Old Testament po ay si King Saul. Nalala niyo ba si King Saul? Si King Saul po, napakadami po niyang pagsuway sa ating pong Panginoon. At merong punto po ng buhay ni King Saul na siya po ay nag-remorse, pero hindi po siya nag-repent. Dahil, kung siya ay nag-repent, alam niya dapat ang tamang paraan para bumalik sa ating Panginoon, pero hindi po siya nag-repent. Pangalawang ehemplo, sino po nakakakilala kay Judas? Judas Iscariot. Si Judas po hindi po siya nag-repent. Siya po ay nag-remorse. Nung nakita ni Judas na itinakul niya at pinagkamulo niya ang kanyang master, ang ating Panginoong Kristo, anong ginawa ni Judas? Isinanguni yung silver na binigay sa kanya ng Sanhedrin, ng high priest, probably. Binigay ng mga rulers ng Israel. At anong ginawa ni Judas? He killed himself. Nagdikti po siya. Kumuha siya ng lubid, tinali niya sa puno at nagpakamatay siya. And that is a remorse. And that's not repentance. Hindi po yung repentance. Kaya nga, kapag ka sinabing remorse, kung akala natin ay, Brad, kapag ibig sabihin ba ng repentance, ay kailangan kong maging manungkot ng sobra sa aking mga kamalian? Hindi po. That's not repentance. Now, pangapat, repentance is not believing in Christ. It's not merely believing in Christ. Ibig sabihin, Brother RJ, kapag ba ako'y nanampalataya sa Panginoon sa Kristo, repentance na yun? Hindi po. Dahil tanda niyo po, ang repentance po ay iba sa pananampalataya. Magkaibang bagay po siya. Pero dapat sila kung laging magkasama. Dahil yun po ang tatandaan niyo. Ang repentance po ay iba sa pananampalataya, pero napakahalaga na dapat sila laging magkasama. Dahil ang kaligtasan po ay repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Now, maaaring tanong mo, Brad, bakit sa John 3:16 walang repentance na binanggit na for God so loved the world? At mapapansin niyo sa John 3:16 na for God so, tingnan niyo po in John 3:16. Tingnan natin kung meron bang repentance na nanabanggit ang Panginoon sa napakagandang verse nito ng pag-ibig ng Panginoon, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16, page 290. Page 290. John 3:16. John 3:16. Now, kung sabi dito, basahin po natin ang sabay-sabay, John 3:16. Sa English po natin babasahin. John 3:16, ready? Read.
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
Now, bakit binanggit doon na whosoever believeth? Whosoever believeth? Parang ang tanong, Brother RJ, bakit walang repentance na nakita tayo dito? Akala ko ba na dapat lagi silang magkasama? Now, ito po ang tatandaan nyo, ito po ang tatandaan nyo. Ang repentance po at pananampalataya ay napakahalaga na laging magkasama sa kaligtasan ng individual. That's the truth. Pero may mga pagkakataon po sa Bible na hindi po ginagamit at binabanggit ang repentance, kundi pananampalataya lamang katulad ng ating binasa. Pero tatandaan din po ninyo na may mga talata din po, verses in the Bible, na hindi binanggit ang pananampalataya kundi repentance lamang. Tingnan niyo po in Matthew chapter 4 verse 17. Matthew chapter 4 verse 17. Matthew chapter 4, verse 17. Now, anong sabi po dito ng ating Panginoon sa Kristo? Matthew 4, verse 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Napansin niyo po, walang binanggit ang Panginoon na believe, kundi repent lamang. So, may mga pagkakataon din po sa Bible na hindi pinabanggit ang believing. Na ano po ang dahilan po nun? Ang dahilan po nun is depende po sa kalagayan po ng individual na dinigil ng isang tao, ng Panginoon, ng Apostle Pablo, ni Pedro. Kung mapapansin, depende po siya sa pagkakataon. Depende po siya sa pagkakataon. Pero, naalala niyo po ba yung lesson natin every afternoon? Kung paano natin properly na may interpret ang salita ng Panginoon? Naalala niyo ba na kailangan natin i-compare scripture by scripture? Naalala niyo po ba yun? Na bahagi ng pag-aaral natin, kailangan natin tingnan the whole counsel of God. Kung pag pinag-aralan niyo po ang Bible, the whole counsel of God, salvation, is repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Maraming pagkakataon na pananampalataya lamang ang binabanggit. Meron pagkakataon na repentance lamang ang binabanggit. Pero kung titingnan natin, dalawa po silang napakalaga. Dalawa po silang napakalaga. Kaya nga, ika-apat na Paul's view ng repentance is merely believing in Christ. At tanda niyo po, ito po, ika-apat na ito, marami pong simbahan, marami Baptist churches ang nagniniwala na ang repentance ay kapareho ng believing. Kapareho ng believing, ng faith. Now, ano ba ang repentance? Ano ba yung repentance? Yung pag-aaralan natin ngayong umaga. But before that, tingnan niyo muna sa ating verse, sa Luke 13:3. Sa Luke 13:3. Now, Luke 13:3. Na nakita natin ang way from Paul's view ng repentance. Ngayon, ang tanong, ipitin nyo lamang yung inyong mga Bible sa Luke 13:3. Luke 13:3, huwag yun na po tayo itigil. Now, nakita natin ano yung mga false view ng repentance. Ang false view pala ng repentance, hindi ito yung penitensya, hindi ito yung penance, hindi pala ito yung remorse, hindi pala ito yung changing life, hindi pala ito yung believing in Christ. Ano ba ang repentance? Ang repentance po is, ito po yung changing your mind. That result, changing your life. That is a change of mind. Pag sinabing repentance, kailangan meron kang magkaroon ka ng bagong pananaw sa kasalanan mo. Magkaroon ka ng bagong pananaw sa Panginoon. Magkaroon ka ng bagong pananaw sa Panginoon sa Kristo. Magkaroon ka ng bagong pananaw sa batas ng Panginoon. That is repentance. That is the main meaning of repentance. Pero sa ating pag-aaral in the succeeding lesson, pag-aaralan natin, ano ibig sabihin ng changing your mind? Ano ba yung ibig sabihin ng tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon? Yun po, ibahagi po ng repentance. Repentance is a good topic po na kailangan natin maunawaan. Now, pag sinabi pong repentance, kailangan magkaroon ka ng bagong pananaw. That's the thing. Yung bagong pananaw, halimbawa, bagong pananaw sa kasalanan. Kung akala mo, ang kasalanan ay parang maliit na bagay lamang. Yung pagsisinungaling, yung pagnanakaw mo, yung pagdadaya mo sa eksam, yung pagsisinungaling mo kay nanay at tatay, kung akala mo maliit na bagay lamang na dapat mabagong pananaw mo yan. Kung akala mo ang Diyos na buhay ay yung nahawakan, akala mo yung Diyos ay yung pinapalala kapag dinwari sa kiyapo, kung akala mo na ang Diyos ay yung mga maliliit na merong maliit, merong maliti, merong iba, merong nakapago, hanggang ngayon nakapago pa rin sa estado nila. Kung yun ang pananaw mo ng Diyos, kailangan mabago ang pananaw mo. That's repentance. Kailangan mabago ang pananaw mo sa iyong sarili. Kasi kung akala mo mabuting tao ka, kung akala mo na tama ka sa lahat ng bagay, kung akala mo matuwid kang tao, kailangan mabago ang pananaw mo dyan. Kailangan mabago ang pananaw mo sa salita ng Panginoon. At marami pang bagay. That's repentance. Now, sa Luke 13:3, dito tayo titigil. Sa Luke 13:3, sa verse number 1 muna, dun sa ating binasa kanina, sa ating scripture reading, may mga tao, habang ang Panginoon sa Kristo, dito sa eksena ito, habang ang Panginoon sa Kristo ay nagtuturo, meron mga nagsabi na, Panginoon, naalala mo ba na yung mga Galileans? Ang Galileans po ay para tayo, mga Pilipino. Tayo po, dahil tayo mga taga-Pilipinas, ay tinatawag tayong Pilipino. Yung po mga Galileans, ito po yung mga tao na katira sa Galilee. Sino po yung Galileans? Nasabi ng mga tao, Panginoon, naalala mo ba yung mga Galileans na ang ginawa ni Pilato ay pinaslang sila at yung kanilang dugo ay hinain doon sa kanilang mga inaalay sa templo? Nasabi ng mga tao, Panginoon, naalala mo ba yung mga tao na nabagsakan ng tore sa Siloam? Ang sabi ng mga tao nito, pinapakita nila, Panginoon, naalala mo ba yung mga tao na matay? Sabi nila, ang paniniwala ng mga tao ito na nakausap ang Panginoon sa Kristo ng Panginoon, yung mga tao yun na kasasama. Kaya sila pinatay ni Pilato, kaya sila nabagsakan ng tore, dahil ang sasama nila. Pero sa anong sabi dito ng Panginoon sa Kristo? Tinan niyo po sa verse number 3. Verse number 3, sinasabi ko sa inyo, hindi, na dapat malibang kayo ay magsisi, kayong lahat ay gayon din mapapahamak. At ito ang pananaw ng mga tao na kausap ng Panginoon sa Kristo. Pananaw nila, yung mga tao na matay, ay sila ay may higit na makasalanan kaysa sa kanila. At yan po ang katotohanan sa ating buhay sa panahon ito. Akala natin yung mga nakakulong lamang ang marurumi. Sila lamang yung mga makasalanan. Sila lamang yung gumagawa ng mali. Tayo na hindi nakulong. Tayo na malaya. Tayo na mabubuti. At hindi po ang problema minsan sa mga tao po at sa mga kabataan na laging nasa simbahan. At huwag niyong isipin, especially kayo po mga kabataan, na porket kayo po ay laging nasa simbahan, kayo ay mas mabuti kaysa sa mga hindi nagsisimba. Ay yun po ang pananaw ng mga tao nito na Panginoon, ha, mas mabuti kami kaysa sa kanila. Mas matuwid ako kaysa sa mga tao na kakulong. Mas magaling akong bata. Mas magaling akong tatay. Mas mabuti akong tatay. Mas mabuti akong asawang babae. Anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Hindi. Natapuat maliba na kayo ay magsisi, gayon din kayo mapapakma. At magkagayon din po sa ating panahon, maliban na mabago ang pananaw nyo sa inyong sarili, maliban na mabago ang pananaw nyo sa kasalanan, napag-aralan na po natin ang kasalanan ng previous lesson, maliban na mabago ang pananaw nyo sa buhay na Diyos, sa pag-ibig ng Panginoon, lahat tayo ay mapapahamak. Ano yung kapahamakan na tinutukoy dito ng Panginoon? Na kapahamakan po ito. Ito po yung nabanggit natin kanina, na kapahamakan po sa dagdagan ng apoy. Maliban na kayo ay magsisi, maliban na kayo ay magsisi, kayong lahat ay gayon mapapahamak. Yan po ang salita ng Panginoon sa Kristo. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa Kristo. Sa mga tao na nagsasabi, Panginoon, mas mabuti kami kaysa dun sa mga Galileans. Mas mabuti kami kaysa dun sa mga taga-Siloa. Hindi po. Now, an application sa ating panahon, kung akala mo pa rin sa umagang ito, ikaw ay mabuti. Kung akala mo yung paggawa ng mabuti ang magdadala sa iyo sa kalangitan, kung akala mo na ang sakramento ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan, kung ikaw ay nagtitiwala pa rin sa kay Mary, kung ikaw ay nagtitiwala pa rin sa good works, kung ikaw ay nagtitiwala pa rin sa pagsisimba para ikaw ay maligtas, kung ikaw ay nagtitiwala pa rin sa mga maraming bagay, maliban sa Panginoong Kristo, hindi ka po maligtas. Kailangan mabago yung pananaw mo. That's repentance in a nutshell. Now, ang question right now is, how do you see, paano mo nakikita ang kasalanan? Ang kasalanan ba ay parang maliit na bagay pa lang sa'yo? Yung pagsisinungaling nyo kay nanay, kay tatay? Yung hindi nyo pagsunod kay nanay at tatay, parang ba maliit na bagay lamang yun? Hindi po. Dahil napag-aralan natin, ang kasalanan ay may kabayaran. At kung maliban na mabago ang pananaw mo sa kasalanan, sa iyong sarili, sa Panginoon sa Kristo, kayo ay mapapahamak, sabi ng Panginoon sa Kristo. Except your repent, except manibang kayo ng sisi, kayo ay mapapahamak, katulad ng mga Galileans na yun. Tayo ng lahat ay manalangin, shall we pray? Ang manalangin Diyos po ng kapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong salita ng pinag-aralan. We pray and ask na ang Banal na Espiritu ay patuloy na mag-usap sa amin pong maiging invitasyon, kayo po magbigay sa amin ng pangunan. Sa ngalan po, nahi kayo sa Kristo. Amen. Kung meron kayong gusto yung panalangin sa Panginoon, manalangin tayo na 2 to 3 minutes. At please, huwag po kayong mag-mimic ng noise pagkatapos na po kayo. Para hindi tayo pass. 2 to 3 minutes po. Pray, ang maraming Diyos po na mga Panginoon sa lahat. Salamat po sa aming pong natapos na pananambahan. Salamat sa mga witing makalangin. Salamat sa scripture reading. Salamat sa mga patotoo na aming napakinggan. At salamat sa inyong pong salita. Pinupuri namin kayo po sa salamatan. We pray na sa aming pong mamayang habang pananambahan, patuloy kayong mamuna magpala sa amin. Sa ngalan po na aming Panginoon sa Kristo. Amen. Salamat po. We are dismissed.